E për metodën karmelitane të ushtrimeve shpirtërore na flet atë Bruno Secondin.
Paragonata alla tradizione gesuitica o alla tradizione in generale degli esercizi spirituali,
e krahasuar me metodën klasike, për shembull atë injaciane, tradita karmelitane duket shumë e larmishme. Që nga Zanafilla e pikrisht nga miratimi i rregullës në vitin 1200, gjatë ushtrimeve shpirtërore ne i vëmë rëndësi të dorës së parë ndjekjes së Krishtit me zemër të pastër, meditimit të vazhdueshëm të fjalës së Zotit, lutjes korale e asaj individuale në qelit tona murgare, takimit të përditshëm në kapelen qendrore për meshen shejt e Eukaristin, pastrimit shpirtëror përmes një asketizmi jo fanatik por të frytshëm, punës së dorës. Kështu, me kalimin e kohës ushtuan edhe mënyrat e tjera, herë më asketike e herë më mistike. Gjithsesi në qendër të vëmendjes të ushtrimeve shpirtërore ka qenë dhe është fjala e Zotit, ndërsa ushtrimet shpirtërore në kuptimin klasik të kësaj fjale mbahen në formën e lectio divina.